Сторінка 224. А приблизно в цей час інша, вже гітлерівська вражина, у своїх таборах серед знеможених голодом і холодом полонених добирала охочих повоювати із наступаючими сталінськими військами. До цього залучила як опального генерала Червоної армії Андрія Власова, так і ув'язнених провідників ОУН та колишніх підпільників Тараса Боровця, Андрія Мельника, Степана Бандеру. Німецькі стратеги їх руками бажали розгрібати вже згасаюче вогнище війни, вишукуючи тліючі головешки для відновлення сили полум'я, названого блоком всіх народів, поволених комунізмом. Очолити полки рятівних вояків Німеччини мав відомий головнокомандуючий російської визвольної армії той же Власов. Українським звитяжцям відводилася другорядна роль партнерів-організаторів живої сили. Безперечно, що останні запротестували, бо всі добре пам'ятали, що виходець із нетрів колишнього московського князівства продовжує стояти на позиції створення єдиної і неділімої Російської імперії. Запропонували німцям, хай росіяни визволяють себе, а ми, українці, згодні дбати про волю і свободу на наших територіях. На цьому і розійшлися. Але господарі невільницьких поселень продовжували насідати, бажаючи на завершальному етапі суцільних боїв нагодувати, передягнути, взути, озброїти як мінімум 250 тисяч бранців. Таким чином створити надійний щит для Берліна і його потужного військового комплексу, де продовжувала куватися зброя масового знищення. На відмову, у таборах військовим полоненим зменшили і без того скупе харчування, штучно розповсюдили хвороби, умножили розстріли за найменші провини. Аби відволікти час і не допустити збільшення наглих жертв, від українців на перемовини з німцями делегували полковника Андрія Мельника. Під його рукою і був створений Український національний комітет. Проте його головою та командуючим майбутньою армією при гітлерівських збройних силах всіма гілками ОУН був делегований генерал Хорунжий Павло Шандрук. Уточнення умов утримання, забезпечення вояків та програми їх дій тривало з листопада 1944 і майже до кінця лютого 1945 років. Лише у березні німецьке командування дало згоду на утворення нової української армії. Подібні дозволи одержали представники політичних сил Кавказьких націй, Білоруська Центральна Рада, козацькі залоги Причорномор'я та Комітет мусульманських народів. З найбільшою увагою був розрекламований у Празі Визвольний комітет народів Росії генерала Андрія Власова. Навколо нього точилося безліч розмов на радіо, в газетних публікаціях. Це мало бути найбільше військо за чисельністю вояків, швидко оснащене найпотужнішими зразками техніки. З новоутвореної Української національної армії німці спершу офіційно виділили групу «Б». Начальником її штабу призначили полковника Аркадія Валійського, командиром Тараса Боровця. Невдовзі сталися зміни. Штаб очолив полковник Андрій Долут, а потім і полковник Іван Коваль. До цього підрозділу спочатку передбачали залучити 5 тисяч вояків, але потім зійшлися на 1500. Мета групи «Б» – партизансько-диверсійні акції на Східному фронті. Тому при її формуванні ділили на бойові одиниці в межах рою – 7-12 осіб. Те, що німці довго монькалися з відправкою на фронт, було на руку як керівництву комітету, так і УНА, а найважливіше – її учасникам. Адже війна котилася до завершення, і ніхто не хотів згоріти у її згасаючому полум'ї. Вочевидь, що німці надто остерігалися чужоземної озброєної сили у своєму тилу, пам'ятаючи, якої біди натерпілися їх недавні полонені. Хоча батальйон групи «Б» у квітні був готовий виконувати завдання німецького командування, але воно зволікало з наказами щодо направлення на Україну. Нарешті дозволило десантуватися на польсько-чеську територію. Вояки відмовилися. Наступної пропозиції не було, оскільки 8 травня 1945 року Німеччина капітулювала. Проте перед цим генерал Павло Шандрук видав і поширив таємний наказ для першої сформованої дивізії УНА відірватися від ворогів на Східному фронті і форсованим маршем перейти на Західний фронт. Там здатися союзницьким військам. Група «Б» у складі двох батальйонів також виконала цей рятівний наказ. У Баварії частина підпорядкованої людності Тарасу Боровцю потрапила до полону американських військ, а інші розсіялися серед німецького цивільного населення. В тому числі тут знайшов прихисток і Степан Бандера. Спершу жив у Інсбруку, потім в Зеєнфельді, Мюнхені. Його ближні соратники по ОУН також обрали свій тернистий шлях на волі. Одні загубилися в Німеччині, інші подалися за моря океани. По-іншому склалася доля для генерала Андрія Власова. Під час повстання в Празі, Чехословаччина, він з дивізією РОА стояв на її околицях. На заклик чехів про допомогу Власов видав наказ підпорядкованому війську повернути зброю проти гітлерівців. Цим забезпечив перемогу повстанцям. Але це не стало найменшим кроком до прощення зради військової присяги на початку війни. Через кілька днів коли до Праги підійшли частини Червоної армії, військо опального генерала змушене було відступити. Ті з його солдат і офіцерів, котрі здалися в полон, поголовно були розстріляні. Генералу Власову з рештою дивізії вдалося пробитися до американських союзників. Вони йому пообіцяли забрати з собою і влаштувати безбідне життя. Але при транспортуванні до ближнього аеродрому на кортеж генерала, відомого в багатьох державах світу, напали озброєні особи і викрали. А через деякий час радіостанції СРСР повідомили, що Андрія Власова засуджено на смерть через повішення. Наприкінці першого місяця весни 1945 року природа помітно стала лагіднішою до хліборобів. Подули південні вітри, на кілька днів розчистилося від хмар зажурене небо. Яскраве сонце, наче б бажаючи додатково нагадати селянам, що все на землі діється за Божими законами, заходилося своїми променями руйнувати недавні снігові замети. Цим чітко зауважило, що попри сумні розмови навколо частих навал більшовицьких винищувальних експедицій, пора братися за споконвічну необхідність готуватися до польових робіт. Голова сім'ї Горкунів Юхим Самуїлович на заклик природи відреагував, немов ластівка на перший весняний дощик. Вже ввечері ще середульший з синів Василь, прибулий на кількаденний перепочинок із Луцької духовної семінарії та початкової практики на парафії, у колі рідних не встиг довершити розповіді про засвоєння предметів першого курсу, як батько зауважив: «Будемо задувати лампу і лягати спати. Пізно вже. Та й газ закінчується. Завтра за роботою дослухаємо». «Це ж яку таку намислив?» – поцікавилася дружина Марина Андріївна, аби змінити рішення чоловіка. «Зрання хлопці мені допоможуть драбини із саней перекладати на воза, а далі станемо млинкувати на сінневий ячмінь. Негоже зволікати, тим паче, що маємо підмогу додаткового працівника». «Ну, це ти вже перегнув. Дитина тільки-но переступила хатній поріг, і її зразу ж в упряжку. Хай хоч виспиться по-домашньому, роззирнеться довкола». «Мамо, не свариться на тата», – втрутився Василь. «Я сам заскучав за селянськими турботами і з радістю до них приступлю». «Але це буде завтра», – і собі примирливо попросила дочка Марія, яка після арешту НКВД-стами чоловіка Миколу Бруховського, агента церковного хору, від нервового зриву більш як півроку перебувала в розпачі на межі божевілля і лишень від зустрічі з підпільницею Оленою Лойчук трохи вгамувалася і хотіла хоча б краплинку надії на ближнє майбутнє. «А сьогодні, Васильку, запитай у свого камертона, що нас чекає найближчим часом». Хлопчина сподівався на такий інтерес рідні, до свого нерозлучного супутника, тримаючи його затисненим у жмені. Проте спершу допитливим поглядом обвів обличчя усіх присутніх і лише пересвідчився, що над ним не збираються жартувати. Розтулив пальці. Для годиця попередив. «Прошу тишини і уваги!» З цим прибулий на гостину підхопив лівою рукою зашпеник сталевого інструмента, зупинив майже на рівні власних очей. Правою спритно сіпнув за кінчики еластичних пружинистих ріжків, і враз кімната наповнилася піднесено пронизливим. Дзінь! Мелодійно, немов ноту ля другої октави, в одному пориві виконав дружній гурт оркестрантів. Від того мимохідь прокотилася невидима хвиля радості, піднесення, бадьорості. Озираючись один до одного, майже всі чомусь усміхнулися. Оскільки сестра настояла на виконанні цього дійства, вона й запитала у Василя, що це має означати. Той, замість тлумачення, коротко прокоментував. Який у кожного з нас настрій, така для нього й очікується близька подія. Тобто на нас найближчим часом не насідатимуть НКВД-сти? Поцікавився господар оселі. Мабуть, невпевнено відповів Василь. Слава Богу! Якщо це справдиться, то в наступний день дещо встигнемо з роботами. А тепер спати, спати! Встаючи із лави, проказав Юхим Самуїлович. І, звертаючись вже до дружини, нагадав. Тобі ж, Марино, доведеться раніше звичного зготувати для нас сніданок, щоб не пристали в роботі мої помічники. Отакої, стояла на своєму господиня. Як їм не втомитися? Вони ж іще пастухи корів-коней, а не робітники. Не применшуй. Федорові пішов 13-й. Василеві на 2 більше. Це правда. А Олексієві ж 18-й. Я у 15 уже ходив у полі за плугом. Ну, Олексій, неохоче погодилася дружина, може в чомусь легкому тобі підсобити, проте Федорові й Василеві зарано братися до дядьківських турбот. Не переч мені, з твердістю в голосі настояв на своєму голова сім'ї. Як сказав, так і має бути. Але ранок вніс свої корективи у вечірню перспективу умовлених дій. На кухні дружина розпочала розпалювати дрова у плиті, а чоловік вийшов за хатній поріг, щоб подивитися, якою ж буде нова днина. Чисте зоряне небо віщувало гарну погоду. Раптом у передсвітанковій синєві Юхим Самуїлович запримітив, як з боку саду городами швидко до садиби наближався силует людини. Господар присів, притулився до хатньої стіни, завмер. Невідомий, мабуть, бажаючи чим скоріше досягти меж двору, перейшов на біг. І через хвилину-другу вже злився з крислатими деревами яблунь та груш. «Іване, ти?» – не втримався батько, від спокуси нарешті зустріти після місячної розлуки свого середульшого парубка, на якого за приязнь до селянських клопотів у сім'ї визрівала сподіванка залишити господарем на родинному дворі. «Я», – радісно відповів той. «А ви від кого взнали, що оце прийду?» Серце підказало. Виправляючись на повний зріст, Юхим Самоїлович розкинув руки для щирого вітання. Хто знає, скільки б часу стояли в міцному обхваті, притиснуті один до одного, якби з розчинених сінешніх дверей не погукала Марина Андріївна. «Агов, Юхиме, внеси дров! Де ти?» «Тутечки! І не сам!» – впівголоса жартома відповів чоловік. «А з ким?» «Іди сюди, побачиш!» Підійшла і зразу ж потрапила в молоді цупкі обійми. От то вже була радість. Мати припала до сина, вткнувшись лицем у ще по-юнацьки нерозширених м'язами грудей, заквилила чайкою. «Де ж це доля тебе водила? Якими шляхами, дорогами, що вже котрий час не зміг ні додому заглянути, ні вісточки передати?» «Пробачте, не моя провина в тому. Служба вимагала. Тепер аж 3 дні буду біля вас». «Так мало?» Метикуючи щось своє, здивувався Юхим Самоїлович. «А втім, гайда до хати, там і поговоримо. Ви йдіть, я ж на хвилиночку загляну до дровітні». Хоча й снідання парувало у череп'яних мисках на столі раніше звичного, проте ніхто з присутніх не поспішав насититися, щоб найближчим часом оновлені сили вже витрачати в клуні, коморі, стайнях для худоби. Ніби й голова родини призабув про свої наміри, беручи участь у розмові, віддаленій від хліборобських справ. «То кажеш Іванку, що ходив аж до сусідньої з Житомирщини разом із Верещакою? Це тим, що вечеряв у нас торішньої осені в колі з Грабом і, здається, Круком?» «Не Круком, а Куком», – поправив вцілілий учасник однієї з останніх пропагандистських груп, що мала намір поширювати антибільшовіцькі настрої в бік Київщини, доставляючи туди літературу, листівки і газети. «Тепер ваш знайомий Верещака є організаційним референтом проводу ОУН». «Висока шишка», – захоплено проказав батько. «О, це вже після пониження його на службі», – у відповідь Іван поділився своєю обізнаністю. З осені 1943 року він командував військовою округою «Тютюнник», до якої входили Житомирська і Київська області. Там щось з ним трапилось, після чого у вересні 1944 року Клим Савур призначив заступником провідника новоутвореного краєвого проводу південно-східних українських земель Одеса. Він добре знав ці креси, тому й доручав складні рейди. На марші останній раз і мені було сутужно. Заледве вибрався із пастки. «Якої?» – поцікавилася сестра. Звісно, більшовицької. Вони обсідають наші сили, як у липні гедзи коней. Ні передихнути, ні відбитися. Та що там? Вже й селяни з доброї волі не дають куска хліба й кварти молока. Люди залякані виселенням та виїзними судами. Коли ото я зі своїм другом Василем проходили коло Корця, то зустрічний дядько казав, що в центрі міста червоні встановили шибеницю, і НКВД-сти на ній вже вкотре показово страчують підпільників, називаючи їх злими німецько-українськими бандитами й терористами. «Біда, ой, біда, діти!» Обнявши долонями рук голову, простогнав батько. «Чи ж шукають з неї вихід наші керівники?» «Дали 3 дні на перепочинок, а там, мабуть, будемо гуртом міркувати. Але останнє слово за Сотеним. Я б радив тобі йти до брата Павла у Тудорів. Пересидиш там тишком-нишком якийсь тиждень-два. Може, щось і перемелиться. Бо нашу садибу раз по раз вкотре перевертає до гори дригом НКВД-ист Турсунов із своїми червонопогонниками. Позавчора попереджував, коли ти не вийдеш до них з повинною, нас відправлять до білих ведмедів. Не вірю, що в Тудорові спокійніше, втрутилася мати, витираючи сльози кінчиком фартуха. Це ж інший район, Гощанський. Може, там не такі люті НКВД-сти, розмірковував батько. Еге, хочеш серед вовків знайти ягнят? Не надійся, заперечила мати. Пам'ятаєш, ми ж після водохреща були на ярмарку у Межиричах. Зустрічалися із моїми блуднівчанами. Тож чув, що там у районі біснується якийсь матністий. Вважаєш, що подібних у Гощі бракує? А Бог його знає. Як же далі таким, як ти, сину, бути? Посіпаки Сталіна за вами полюють. Як не так давно сільський поліцмейстер Бартицький на зайців. Відстрілюють, закидають гранатами, кудись вивозять тіла полеглих. Оборонятися треба, як казали козаки, землею і водою. Їх також будемо бити, бити, бити. Щоб у нашому краї сліду не залишилося від москалів. Іван за столом рвучко звівся на ноги і сердито у повітрі рубнув кулаком. Та їх же сюди назволікалося, як вороня в небі після Спасівки, зауважив учасник Першої світової війни. Серед них немало наших православних. Он, яку гітлерівську силу разом здолали літаками, танками, гарматами. А ви що маєте? У вашій сотні на 5 вояків 1 кінь. Сам якось бачив на стоянці у підліску. Тату, прошу, не кажіть такого. Подібна розмова потрапить у вуха до есбеків, покарають. Молитовно склав долоні рук Іван. Це в нас називається антиукраїнська пропаганда. Але ж це правда, стояв на своєму Юхим Самуїлович. Невже ваші командири не розуміють, що лозиною від оскаженілої собаки не можна відбитися? Треба принаймні мати замашну палицю, якщо не ціпа чи сокиру. Ти ж оце носиш німецьку п'ятизарядну пукалку. А чи є у вас, бодай, міномет, броньований панцерник? У вашого сусіда за флангом аероплан-бомбовоз, аби у скрутну хвилину бою попросити в нього допомоги? Немає? То чим же зможете протистояти червоній навалі? Силою нашого українського духу, волею до перемоги заради своєї самостійної держави. Повстанець знову підхопився на ноги. І лишень тоді мати переконалася, наскільки за останніх суворих 2 роки боротьби з ворогами виріс та змужнів їх працьовитий Іванко. Високий, з розгорненими плечима, випрямленою осанкою. Якщо ж до цього додати густу чорну шевелюру на голові, вигнуті в розкид такі ж брови, під якими викрешували срібні іскорки карі очі, утворюючи палаючий погляд, то Марина Андріївна мимохідь сплеснула в долоні. «Сину, ти вже геть став дорослим. Коли тебе кликали до УПА, ми з батьком просили Чорномора, аби не давав зброї, а спершу прилаштував до господарських робіт. Тепер ти справжній вояка. Горжуся цим. Заодно благаю, будь обережним, шануй життя, тобі ж доведеться господарювати на цьому дворі, продовжувати разом із сестрою та братами рід горкунів. Гірко признаватися, але про Платона і Сергія ми нічого не знаємо, де вони, що з ними. Не повтори їх доль. І розридалася так, як було тоді, коли проводила Івана за хатній поріг на мобілізаційний клич підпільників. Юхим Самуїлович, сидячи поруч на лаві, ніжно обняв дружину за плечі, заходився заспокоювати. «Ну, чого б це лити сльози?» Син повернувся до хати гартованим, мужнім, без жодної подряпинки. З цього треба радіти. Він у нас кмітливий, додумається, як далі бути. Еге ж? «Попробую», – погодився парубок. «Можливо, на деякий час переберуся до віддаленого міста, прикинуся втікачем із німецького полону. Таких тепер багато. Цей Василь Ярмолюк, схильний до подібної думки, ми з ним про це уже міркували. Але спершу треба послухати, що скаже наш лис сотений. Недаремно ж у нього такий псевдонім. Правду кажуть, що він у родині Червуків найкмітливіший. Вже кілька разів нас виводив з-під ворожого вогню. На цей раз, сподіваємося, також не схибить. Дай, Боже, йому розуму, аби допоміг вам викрутитися із страшного більшовицького виру. Дещо пафосно відповів на те Юхим Самуїлович. Ніби від царських врат у церкві благословив отець Олександр, додавши: «А тепер снідаймо та святкуймо повернення до сім'ї Василя і Івана, хоча вволю наговоримося з ними. Бо хто знає, коли знову отак пощастить зійтися їм до столу. З нагальними чоловічими роботами впораємося й самі. Правда, Олексію та Федоре? Без сумніву. Як два помножити на два – чотири. Кожний по-своєму відповіли домашні сини. До них приєдналася й сестра Марія. І я допоможу. Хіба ж мені звикати вантажі піднімати та крутити корбу млинка? Ось і славно, проясніла лице Марина Андріївна, прихилившись до чоловіка і поцілувала його в щоку. Бачите, дітки, який у вас мудрий татко. Вчиться у нього, як на світі жити. І тут, на подив усіх, підвівся з лави за столом майбутній духовний службовець. Василь, тримаючи в руці камертона, вигукнув. Я ж казав, бачите, справдилось. До нашої хати прийшла радість, справжнє свято. Це він нам його сповістив. Подарунок Миколи Васильовича, нашого незабутнього регента церковного хору. Ось він, маленький наш провісник.